подкасти Радіо Свобода.
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Йоридорка Хруст, а так само наш сьогоднішній гость – представник штабу Світлани Тихановської у питаннях економічної реформи, економіст Олесь Аряхнович. Олесь, привітання!
Добрий день!
Я пропоную поговорити про некілька економічних сюжетів останніх тижнів, які навпрост тичаться і будучині білоруської економіки, і навпрост кишеняв звичайних білорусів. Перше питання – це дефолт. Після того, як білоруські влади заплатили по некоторих довгах у білоруських рублях, пройшов певний період, так званий льготний період, після якого міжнародне рейтингове агентство почали реагувати на такі, як би мовити, афронт. Адреагували вони по-різному. Агентство Муді винесло вердикт – дефолт. Білоруська економіка оказалася в стані дефолту. Інше агентство Фіч понизило довготерміновий рейтинг Білорусі до узровню RD, это значит обмежеванный дефолт, чи дефолт по особных обов'язаннях. Ну, как бы мовить, по дефолт. И нарешті еще одно агентство, Standard & Poor's, вогулі, наскільки я ведаю, не коментувало ось ситуацію на фінансовому ринку Білорусі. Ну, звичайно, вердикт от менавіта гетей, так би мовити, тройки, великої тройки, це і єсть дефолт. А тут отримлюється, як часто в Білорусі, що в політиці, що в економіці, ні два, ні полтора. Білоруський Мінфін перечив вот этому вердикту Муді, кажучи, що це все неправильно, що Муді там політично ангажований, що ввогалі ми тут ні при чим. Олесь, от, якби, як той казав, на чим серце супокоїться? От це дефолт чи це не дефолт? І які наступства буде мати от така, ну, до певної ступені непевна ситуація?
Гэта, безумоўна, тэхнічны дэфолт. Ён прызнаны двумя з трох найбуйнейшых крэдытных рэйтынгавых агенцтваў. Гэтага дастаткова, гэта ведаеце як у боксе, як і на выбарах. Калі большасць галасуе, што гэта дэфолт, то для інвестараў гэта адназначна азначае дэфолт. Такая практыка ў свеце. Не трэба чакаць, калі ўсе тры аб'явяць аб гэтым. Так? Таму дэфолт ёсць. Па сутнасці, для саміх каціровак беларускіх еврооблігацыях, аблігацыяў, не шмат змянілася. Яшчэ да прыняцця гэтага рашэння крэдытнымі рэйтынгавымі агенцтвамі, у апошні дні да прыняцця, ўжо беларускія еўрабонды на міжнародных фінансавых рынках каціраваліся на ўзроўні 5-15% ад наміналу. Так? Тобто хтосьці з інвестараў, які заплаціў $100 за одну паперу, ці там $1000 за одну паперу, зараз можа яе прадаць там за $5 або $15 ад $100, так? І то не факт, що продасть, тому що їх ліквідність вельми низька, і не кожен хоче набувати такі папери. Тобто 5-15% від номіналу – це останні зділки, які були. Тобто не шмат тут змінилося. Зміну для режиму так само не вельми шмат, тому що ще до цього рішення кредитними рейтинговими агентствами і до обвіщення самої білоруської, самими білоруськими ну, владами, білоруським режимом, ніхто позичати Білорусі не збирався, так? Не глядячи на такі ось, ну, оптимістичні нейкі прогнози Міністерства фінансів Білорусі, інших урадових чиновників, що вийдемо на ринок Китаю, облігацію, ринок облігацію Московської фондової біржі, ні Москва, ні Пекін, ні Баку, ніхто з їх не позичав нових грошей білоруському режиму. Але те, що змінилося тепер після дефолту, це те, що тепер не тільки держава не зможе позичати вже формально, а не зможе так само позичати приватний і державний бізнес. То для підприємства, по сутності, закритий вихід на міжнародні ринки. Для некоторих з них він і так був закритий, бо вони були під санкціями. Для інших приватних, наприклад, Євроопт, і вони розважали, чи не випустити акції, облігації на, наприклад, лондонській фондовій біржі. Тепер це стане немогчим, бо коли держава об'являє об дефолті, то ніхто не позичає і підприємствам. Яшчэ
абвяшчаюць у дэфолце.
Сама дзяржава абвесціла аб дэфолце, то бок, ну, гэта ж не так, што крэдытныя рэйтынгавыя агенцтвы самі гэта вырашылі, так? Мінфін і Нацбанк сумесна вырашылі за палітычнай.
Гэта вельмі важна, што вы сказалі, што нават прыватнікі беларускія, нават там ворагі Лукашэнкі, умоўна кажучы, но калі яны беларускае прадпрыемства, то я так разумею, што на міжнародных рынках фінансавых яны не могуць нічога пазычаць.
Ведаеце, нам і да гэтага рашэння ўсё роўна ім было вельмі дорага. Я памятаю, Еўроопт прыміраўся, каб выйсці якраз такі на лондонскі фондавы рынак. Але прыняў рашэнне, наколькі я разумею, што гэта занадта каштоўна і ў такіх палітычных умовах не атрымаецца паспяхова выпусціць, ну, вось, фінансавыя інструменты свае. Таму гэта было адклікана, замарожаны гэты працэс. Ну, але зараз фармальна ўжо вядома, што нават калі хтосьці вырашыць нешта такое правесці, гэта не атрымаецца. Я думаю, нават не знойдуцца інвестыцыйныя банкі, якія б за гэта ўзяліся. Так, надта Беларусь сталася таксічнай. Але ёсць адна рэч, якая мне вельмі турбуе, гэта тое, што гэта будзе мець уплыў і на новую Беларусь. Так? То бок рэжым нас як бы цягне на дно. То бок ён не толькі сябе цягне на дно, ён усіх нас зацягне. Таму што гэта першы ў гісторыі Беларусі пакуль што тэхнічны дэфолт. Тэхнічна азначае, што грошы дзяржавы яшчэ ёсць, але па розных іншых прычынах яна не можа іх аплаціць, альбо не хоча іх аплаціць працэнты па аблігацыі. Таму абвяшчае вось такі тэхнічны дэфолт. Гэта будзе азначаць, што ў будучыні працэнтныя стаўкі па беларускаму дзяржаўнаму доўгу і па прыватнаму доўгу, таксама доўгу прадпрыемства, яна будзе вышэйшая, чым яна была бы, калі б гэтага дэфолту не было.
Што гэта... То есть, я так зразумеў, што нават Ціхановская будзе прэзідэнтам, вы будзеце там, я не ведаю, міністрам эканомікі ці фінансаў, а як бы рызыка за той дэфолт, за дэфолт 22 году, яна будзе ўстаўлена ў працэнт на любыя беларускія каштоўныя паперы.
Абсолютно так. То бок неважно, хто, нават калі Лукашенко праведзе новыя свабодныя выбары і ў іх пераможа, ці пераможа Светлана Ціхановская, ці Віктор Бабарыка, ці хтось новы, то ўсё роўна вось кошт выпуску еўрааблігацыі, ён будзе вышэйшы.
Рынак памятае такія катастрофы.
Так, гэта не азначае, што Беларусь ніколі не атрымае пазыкаў. Не, яна атрымае шмат прыкладаў Аргентына, Грэцыя, калі пасля дэфолту ім пазычалі, але кошт будзе вышэйшы, так? Ну, гэта ведаеце, як з інфляцыяй. У Польшчы нізкая інфляцыя, вы можаце ўзяць, ну, цяпер ужо не, але яшчэ паўгады таму вы маглі ўзяць крэдыт на іпатэку пад 2% гадавых, так? А ў Беларусі ў той самы час 10 і вышэй. Ну, пасля выбараў там было і 20 вышэй працэнтаў. Так што, ну, гэта ёсць вось канкрэтны уплыў вось гэтага рэжыму на беларускую эканоміку для беларусаў на будучыню, на жаль.
А вот скажите, такое пытание, вот я ведаю, оно в экономичных колах обмерковывалось. Чому белорусские влады приняли такое решение относно, ну, в масштабах державы абсолютно незначной суммы? Там шла размова про 22 миллиона долларов. Ну, для державы это по великому рахунку копейки. Можно было что-то сэкономить, здесь теперь охопить какой-то кредит. Ну, я не ведаю. Справа тем, что, насколько я разумею, частка белорусских резервов забликованная. Ну, далеко не все. Далеко не все. И при жадании, ну, миновито гэты, вот, как бы, дох заплатить долярами, евро, чем там, было... Эканамісты кажуць, можна. Чаму было вырашана, што не, вот мы вот з гэтага дня, вот менавіта нават гэтую невялікую суму мы плаціць не будзем. Это як бы, што рускім прыемна зрабіць. Ці падумалі, што ай, всё роўна, як бы, ну, гэта заплацім, а потым большае прыйдзецца і ай. Вот як вы тлумачыце, чаму?
Маё разуменне наступнае. Я бачу тут палітычны і эканамічны стымул. Палітычна гэта, канешне, тое, што калі ў краіне не да законаў, то эканамічныя рашэнні яны прымаюцца нерацыянальна, яны прымаюцца ў тым ліку пад уплывам эмоцый. Так? То бок, магло быць так, што ведаеце. Лукашэнка пакрыўдзіўся на гэтак званыя не сяброўскія краіны і вырашыў ім адпомсціць. Так? Чаму не? Бывае такое. Эканамічны стымул таксама не маргінальны, бо можна палічыць на пальцах, колькі ў нас засталося ліквідных валютных рэзерваў, каб падтрымліваць курс беларускага рубля і сплошваць дзяржаўны доўг. Агулам іх 7,5 мільярдаў долараў у эквіваленце. З іх 3,1 мільярда доларів – золоті резерви, тобто резерви у золоті. Їх не так легко поміняти, особливо, коли, наприклад, Європейський центральний банк увів санкції на будь-які операції з Білоруським Нацбанком. Так? Тобто, ну, інші країни так само можуть поглядіти так собі, ну, не займатися такими операціями.
Тобто, золотом нам просто довг виплатити нельзя. Надо продати золото.
Ну, треба продати золото, я так само думаю. Я не ведаю докладно, яка частка золотих злітків вони знаходяться у самому Білорусі, так? Можливо, до війни більша частка, чи вся частка цього золота, вона знаходиться у Нацбанку. І таким чином не так легко їх поміняти, сам, так? Вивести, а увести валюту на золото. Ідемо далі. 1,4 мільярда доларів. Це так званий СДР по-англійську, або по-білоруску спеціальні прави запозичення. Це однослова валюта Міжнародного валютного фонду, яка була повеличена не так давно, об'єм для всіх країн світу, тим ліку для Білорусі. У Білорусі їх має 1,4 мільярди доларів. Це ті сродки, які Білорусь має статистично, тобто є цей запис на сторонці Нацбанку, але далеко не факт, що Нацбанк змог би їх обміняти на живу валюту. Каб гэта зрабіць, мусіць быць запытанне з Нацбанку у департамент СДР у Міжнародным валютным фондзе, і Міжнародны валютны фонд мусіць зацвердзіць гэта. Былі выпадкі, калі краіны з дыктатарскім рэжымам высылалі такія запыты, і негледзячы на тое, што МВФ абавязаны гэта зрабіць, так? Калі ёсць запыт, то МВФ абавязаны гэта зрабіць. Але былі выпадкі, калі МВФ не хотів робити публічного скандалу і просив країну, яка дослала такий запит, каб подослала свій запит, каб вони не ставили це питання на голосування, бо є автоматична процедура, але можна поставити питання на голосування. І під час такого процесу можна визнати, що білоруські влади не з'являються легітимними, і такі СДР не будуть, ну, ніхто їх не поміняє. Таким чином, ось це 1,4 мільярда доларів, вони більше фігурують на папері, а це влади можуть навіть боятися цей механізм використати, так? Бо він може скінчитися публічним скандалом. Це ще більше буде паніки серед білорусів, серед фірм. Застається 3 мільярди доларів валютних резервів, так? З цих 7,5 мільярдів доларів. 2 мільярдів доларів – частка це різні валюти. І гэта не самі валюты жывыя, а гэта могуць быць інструменты фінансавыя, тобто гэта могуць быць аблігацыі там США, аблігацыі Еўрапейскага цэнтральнага банку і гэтак далей.
Але я так разумею, дастаткова ліквідныя, каторыя хутка можна прадаць і атрымаць грошы.
Вельмі ліквідныя, гэта можна вельмі хутка, ну, за адзін дзень памяняць, так? Але частка з іх была дакладна ў еўра. Тобто гэта былі інструменты, набытыя за еўра. Ми не ведаем докладно, яких это процент белорусских валютных резервов, але по розных подліках, коли поглядеть, что Нацбанк вельми часто копирует то, что робить Центробанк России, у России до початку войны, там некалькі годов до войны, 20% валютных резервов было у евро. Так? Тобто, коли прикладно, і раней колісті у Білорусі так само, прикладно такі показчик був. Коли прийняти, що це за правду, то з гэтых 3 мільярдів доларів, 600 мільйонів доларів, яны у інструментах у євро деномінованих, а після початку війни центральний Євразвяз увів санкції на любі операції з Нацбанком. Гэта означає, що гэты інструменти не можуть бути виплачені назад, звернути Нацбанку. Гэта тое саме, што зроблена з Расіяй. Памятаеце, у Расіі замарозілі 50% іх золотавалютных резервів розныя заходнія краіны. Дык вось гэта тое саме зроблена з Беларусу, але толькі краінамі Еўразвязу. Так? 20%.
Не злучанымі штатамі.
Пакуль што яшчэ не злучанымі штатамі. Так? Але яны таксама могуць гэта зрабіць. Такім чынам, ліквідных резервів з 7,5 мільярда доларів застаецца 2,4. Гэта тыя рэзервы, якія можна хутка прымяняць, хутка закінуць у сістэму. 2,4 гэта не шмат. Гэта столькі, колькі Беларусь прыкладна мусіць аддаваць самога цела крэдыту кожны год, так? Акрамя працэнтаў. Бо разам з працэнтамі Беларусь кожны год.
І вот эти 22 мільёны, это калі я это 1/100 ад этого. Так, всех резервов. Доступных.
Не шмат. Вядома, гэта не шмат, але ўжо ў лютым трэба было выплаціць у наступных году 800 мільёнаў, так? Одну траціну з гэтых сродкаў. А заўсёды ж ёсць крытычны экспарт, трэба лекі набываць, імпарт за газ плаціць, нафту і так далей. Так што якби сродку не шмат, так што ёсць палітычны стымул, так мача ў галаву ударыла, трэба кузькіну маць паказаць захаду, так, а ёсць эканамічны стымул.
Еще один сюжет, такое вот разночитание, полное такое, я, например, убачил вот в опошних заявах. На этом тыдне министр замежных справ Владимир Макей огучил личбу, что экспорт Беларуси за полгода 2022, это со студеня по червень, у сравнении с отповедным периодом минулого года упал на где-то, ну, каля 700 миллионов долларов. Ну, такая невеликая вещь упала, але вот не шмат. А с іншого боку, вот, сдается, в червени первый вице-премьер Миколай Снатков, выступающий у Палаты представников, сказал, что, ну, мы так думаем, что мы на экспорте все лето сгубим 14 миллиардов долларов. Раней до яго прэм'ер Галоўченко казаў нават 18. Так вот, незразумела. Па словах Макея, за паўгады згубілі 700 мільёнаў. А як бы, як можна згубіць 14 мільярдаў за год? Ну так, вайна, але з гэтых 6 месяцаў 4 месяцы вайны было. И всего 600. Так вот, вы не можете потлумачить, так кольки все ж таки сгубили и кольки сгубим?
На самом деле, в этих словах нема суперечности. Я потлумачу, чему. По-перше, я саправды, со студеня до травня месяца, за первые 5 месяцев этого года, экспорт сократился на 4,4% экспорт товаров. Альбо там неполных 650 миллионов долларов. Так, это факт. Поводле Белстату. Привет, то бок гэта яшчэ не шмат, так 4,4. Чаму так? Таму што ў студзені экспарт рос на больш чым 30%. У лютым ён вырас на 10%, так? Сакавіку, красавіку, траўні, за гэты 3 месяцы ён у сярэднім скараціўся на 18%. Не параўнаваць да тых самых 3 месяцаў мінулага году, так? Для дзенталей. Патэнцыял як бы падзенне беларускага таварнага экспарту, ён складае прыкладна 40%. Чому так? Снапкоў казаў пра 30%, так? Але патэнцыял ён насамрэч да 40%, калі ўладам не атрымаецца пераарыентаваць патокі з тых краінаў, якія зараз не набываюць беларускі экспарт, у Расію, так? Або іншыя нейкія краіны. Дык вось, адкуль гэта патэнцыял? Бо Украіну Беларусь у мінулым годзе паставіла 13,6% сваіх таварных, ну, таварнага экспорту, так? На захад, і гэта розныя краіны, гэта больш за 40 краінаў, якія прынялі эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, якія забаранілі у сярэднім прыкладна 2/3 беларускага экспарту. Вось у гэтыя краіны ў мінулым годзе Беларусь пастаўляла 27% свайго таварнага экспорту, так? 2/3 з гэтага, гэта значыць выпаданне 18% беларускага таварнага экспорту. 14 з Украіны, 18 з захаду. Рецесія, прикладно, на 8-10% Росії, гэта падзенне экспорта і ў самой Росії магчыма. Плюс ёсць яшчэ логістычныя і фінансавыя праблемы беларускіх прадпрыемстваў, як паставляць на захад. Ну, умоўна кажучы, Кітай і Індія хочуць набываць, і Бразілія беларускі калі. А нема якім чынам, нема партоў, праз якія можна іх паставляць. Так? Іншыя краіны у Афрыцы, у Азіі хацелі бы набываць нейкія там тавары, але нема магчымасці як аплаціць гэтыя тавары. Таму патэнцыял падзення прыкладна 40%. Калі мы паглядзім на разбіўку экспарту на фізычныя аб'ёмы і цэны экспарту, то мы пабачым, што фізычныя аб'ёмы за апошнія 2 месяцы, па якіх ёсць дадзеныя, гэта сакавік і красавік, упаў якраз такі на 40% фізычныя аб'ёмы. А вось цэны выраслі за гэты час, калі я не памыляюся, прыкладна на 30%. За кошт гэтага, то бок за кошт яшчэ таго, што на сусветных рынках ўсё яшчэ высокія цэны на тыя тавары, якія Беларусь пастаўляе, гэта не таму, што Беларусь пастаўляе, а ў цэлым проста высокія цэны. Гэта нафта і нафтапрадукты, гэта калійныя азотныя ўгнаенні, гэта вырабы з дрэва, вырабы з металу, спажывецкія тавары. Ось на все гэта цены надалей яшчэ растуць. І таму яшчэ экспорт, динаміка экспорта не выглядае так дрэнна. То бок у пункце, у моманце, ось гэта мінус 650 мільёнаў долараў, гэта факт, але ў цэлым, калі паглядзець на поўныя, напрыклад, 12 месяцаў, калі вайна ўжо пачалася з сакавіка 21 году да лютага, наадварот, сакавіка 22 года да лютага 23 года, то хутчэй за ўсё вось гэтае падзенне прыкладна на 40% альбо там 14-18 мільярдаў долараў, гэта можа адбыцца.
Падзенне за першыя паўгода невялікае, а далей адкрываецца як бы скрыня Пандоры.
Я яшчэ дабаўлю, таму што як заўсёды беларускія чыноўнікі, яны любяць як бы натхняць аптымізмам сваім, так? Што ўсё пад кантролем, ўсё як бы і цэны ўжо падаюць, хаця яны насамрэч растуць, так? І Кітай нас падтрымлівае, хаця даўно ён ужо не падтрымлівае. І што на Расію, і там парты нейкія беларускія ў Расіі будуць зачыняцца, але ў Расіі пра гэта ніхто не чуў, так? І грошай на гэта ніхто не выдзяляў, так? Вось тое самае адбываецца прыкладна з пераарыентацыяй беларускага экспарта на Расію. Было шмат часу, каб падрыхтавацца да гэтага, так? Влады пра гэта заявлялі ўвесь 20-21 год, што калі будуць нейкія эканамічныя санкцыі, мы пайдзём у Расію. Што мы маем па факту? Сакавіку месяц, поўны месяц, калі ўжо была вайна. Экспарт Беларусі, таварнае па ўсёй краіны свету, акрамя Расійскай Федэрацыі, упаў на 620 мільёнаў, у Расію упаў яшчэ на 60 мільёнаў. Так? Сакавіку пераарыентацыі не было. У красавіку экспорт на ўсе краіны, акрамя Расійскай Федэрацыі, упаў на 930 мільёнаў, у Расіі ён вырас на 210 мільёнаў. Окей, нейкая пераарыентацыя пачалася. Бачым, што далей. У траўні мінус 660 мільёнаў ва ўсе краіны свету, акрамя Расіі, а ў Расіі вырасла на 380 мільёнаў. Так? Ну, ўжо лепей. Так? То бок бачым, што экспорт у Расіі ён павялічваецца, мабыць, за кошт таго, што заходнія вытворцы яны сыходзяць з расійскага рынку. І Расія, не маючы іншых партнёраў, ну, набывае не самыя лепшыя якасці тавары з Беларусі, так? Такім чынам за 3 месяцы экспорт красавік-травень, экспорт ва ўсе краіны, акрамя Расіі, упаў на 2,2 мільярда долараў, вельмі шмат. А вось у Расіі ён вырас на паўмільярда. Пераарыентацыі пакуль што няма.
Пакуль пераарыентацыі не адбылося. І напрыканцы яшчэ адна лічба, таксама вот Белстат ее абнародаваў, за паўгады падзення валавага ўнутранага прадукту на 4, калі я не памыляюся, адсоткі.
4,2.
Да, это шмат, не, ці это мала. Мне здаецца, вот я памятаю ваши калегі, эканамісты з Бірока, прагназавалі, здаецца, 10 і нават больш адсоткаў. А тут 4, можа, і не так, і кепска. Вот як это выглядае, параўнанні з прагнозамі і параўнанні з Расіяй. Нам даводзіцца весь час з ёй параўноўваць. Ну, вот як это выглядае?
4,2 гэта, скажам так, не рэкорд, так? І гэта яшчэ не дно, так? Беларуская эканоміка ў студзені да вайны яшчэ расла на 2,7% год да года, так? А у траўні, калі гэтую лічбу 4,2 разбіць па месяцах, так, як месяцы раслі, а не кумулятыўна ўсе 5 месяцаў, то ў траўні эканоміка скарацілася амаль на 8%, так? Бок з росту ў студзені амаль на 3% да падзення амаль на 8%. 11 працэнтных пунктаў розніцы за 5 месяцаў. Гэта гігантычнае падзенне. Скажу больш, паводле прагнозаў міжнароднага валютнага фонду, выдадзеных ужо пасля пачатку вайны, Беларусь будзе мець трэці, самы горшы эканамічны вынік. Рост эканомікі, але ў нашым выпадку гэта так званы адмоўны рост эканомікі, так? Як чыноўнікі любяць заяўляць і ў Беларусі, і ў Расіі. Дык вось эканамічны вынік у Беларусі будзе трэці самы горшы за бліжэйшы 2 гады, 5 год наступны, сярод 190 краін свету. Горш толькі будзе ва Ўкраіне, гэта па вядомай прычыне, і ў Расіі, гэта сам па вядомай прычыне. Так што хваліцца пакуль што ўладам няма чым. Пры гэтым нельга сказаць, што ў іншых краінах, у рэгіёне, акрамя тых, якія вядуць вайну, сітуацыя дрэнна. Вось Польшча, напрыклад, у гэтым годзе паводле МВФ вырасце на 3,7%. Пасля росту на 5,7% ў мінулым годзе. Вот таксама нельга сказаць, што не ведаю, у мінулым годзе было дрэнна і эфект нізкай базы, цяпер там высокі рост. Не, наадварот, у мінулым годзе Польшча вельмі хутка расла. Літва вырасце амаль на 2%, Латвія вырасце амаль на 1% у гэтым годзе. Так што ў іншых краінах ўсё больш-менш нармальна, не гледзячы на вайну, не гледзячы на высокія кошты, санкцыі супраць Расіі, якія таксама ўдараюць па бізнесу Польшчы, Літвы, Латвіі, так? І апошні, можа, такі момант. Лукашенко, ён насамрэч знішчае нашу будучыню. Калі паглядзець вось прагнозы міжнародных сусветна прызнаных арганізацый, такіх як міжнародны валютны фонд, сусветны, то нават у 27-м годзе, гэта самыя доўгія прагнозы, якія ёсць у МВФ, нават у 27-м годзе беларускі валавы ўнутраны прадукт, або эканоміка ў цэлым, яна будзе меншай у пастаянных цэнах, у тых самых цэнах. Чым яна была ў 19-м годзе да ковіда, да выбараў, да пратэстаў. Бок амаль цэлае дзесяцігоддзе беларусы будуць жыць беднейшым, гэта было ў 19-м годзе. Для параўнання, Польшча ў 27-м годзе, паводле прагнозаў, вырасце на 25% у параўнанні да 19-х году. Так што мы ўвесь час деградуем і адстаем. Так што сітуацыя, калі ўладам не да закону, яна ўплывае таксама на тое, што грамадзянам Беларусі не да дастойнага жыцця.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
12 ноября на белорусском портале Тутбай вышло мое интервью. Под названием «Подготовку ко второй волне не вкладывались, автозаки были важнее». В нем я собрал воедино свои накопившиеся к тому времени впечатления от второй волны и от нашей к ней готовности. В том числе впечатления от общебольничных пятиминуток конца августа-сентября 2020 года. Лейтмотивом мы потратили за первое полугодие годовой бюджет больницы. Теперь нужно затянуть пояса и экономить. Было понятно, что это не идея нашей администрации. Установка спущена сверху. А отсюда какая подготовка, какая вторая волна?
Тут Ганна Соус. Гэта шостая серыя другога сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і беспрэцэдэнтнымі рэпрэсіямі ўладаў, у тым ліку і ў дачыненні медыкаў Беларусі. Владзімір Мартаў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. У гэтай серыі другога сезону падкаста доктара Мартава вы пачуеце. Аўтазакі і даплаты сілавікам былі важнейшымі за падтрымку медыцыны. Адмянілі даплату рабочым за вываз трупаў, а іх у шпіталі было да 7 за змену. Палітыка ў кавіднай зоне. Начмет тлумачыць, што лепей дзейная ўлада, чым хатняя гаспадыня Ціхановская. Галоўны доктар патрабуе эканоміць кісларод у аддзяленні рэанімацыі. У лістападзе 2020 году працягваўся збор подпісаў медыкаў пад петыцыяй за вызваленне палітвязняў, правядзенне новых выбараў, спынення гвалту і аднаўленне на працоўных месцах у навучальных установах усіх звольненых ці адлічаных па палітычных матывах. Да петыцыі медыкаў далучылася былая міністрка аховы здароўя Беларусі Інэса Драбышэўская.
При своих должностях остались все те руководители, которые провалили первую волну. Все те дезертиры, соглашатели. Во вторую волну мы вошли со старой аппаратурой, старым оборудованием. Никто ничего не тестировал и не перепроверял. Ограниченным количеством лекарств. И только со средствами индивидуальной защиты было нормально. Хотя, конечно, их использовали как многоразовые. Известно, какие доплаты получили силовики, участвовавшие в разгонах митингов и в охоте на несогласных. А в это время сокращались доплаты за ковид-медикам. Средства, отпущенные здравоохранения, экономили буквально на всем. Организаторы здравоохранения занимались чем угодно, только не организацией. Это выглядело безумием. 13 ноября меня вместе с главным врачом вызвали в облздрав. Так называется Главное управление по здравоохранению Витебского облсполкома. Состоялась нравоучительная беседа с начальником Вишневецким. Я услышал много чего интересного, но главное, Марта, если вы хотите писать, пишите про политику, а не про медицину. Много позже я понял задумку, а тогда просто подивился такой постановке вопроса. Главный врач после этой беседы с Вишневецким вышел растерянным. Ему дали задание написать объяснительную, почему БСМП плохо готова ко второй волне коронавирусной инфекции. «Причем здесь я? Я только-только назначен», — бормотал он. Его явно к чему-то подталкивали. А к этому времени система начала вовсю козлить. Есть такой термин у авиаторов, когда в результате неправильной посадки легкого самолета тот становился на попа. Один раз лифтерам инфекционных корпусов не выдали на смену перчатки. Обычные резиновые перчатки. И они объявили негласную забастовку. Закрыли лифты и ушли. В этот день ко мне поступил пациент в тяжелом состоянии. Его нужно было срочно поднять на третий этаж в реанимацию. А лифты закрыты. Я метался по первому этажу в поисках работающего лифта. А их всего у нас по периметру 4. Нашел один и поднял пациента в реанимацию. Пациент выжил. Позже пришел меня благодарить. И говорит, никогда не думал, что у нас, как в голливудских фильмах про медиков, наш медицинский персонал умеет так бегать. На утро мои возмущения и недоумения по поводу этой дикой ситуации были дезавуированы. Главная медсестра больницы заявила, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Называть черное белым – это уже стало нормой. Тогда осенью проблемы стали появляться буквально на ровном месте. Там, где их в первую волну не было. Отменили доплату подсобным рабочим за вывоз трупов, а их число в некоторые дни доходило до 7 за смену. И большинство, как на подбор, свыше 100 килограмм. Вывозить эти трупы стало некому. Когда вся смена, все медсестры и санитарочки, а также врач, если на смене врач-мужчина, заняты погрузкой и вывозом трупов в патологоанатомический корпус, возникает вопрос, кто же остается с пациентами. Иногда, вернувшись из морга, можно было упаковывать в чехол следующего погибшего пациента. Как говорится в одной старой реанимационной поговорке, не успели спасти одного, так тут же не успели спасти другого. И так едва ли не каждое дежурство. Обращение к администрации, что особенно смешно, в профсоюзный комитет ничего не давало. Вообще обращение к главному врачу по поводу рабочих вопросов ни к чему не приводили. Он искренне требовал от меня, чтобы я, как заведующий отделением, организовал вывоз трупов своими силами. Эта беседа произошла в коридоре после обхода реанимационных пациентов в присутствии моих коллег. Мы все остались в недоумении, что это значит, решайте сами. Потому что вопрос доплатить грузчикам был в его компетенции. 20 ноября я записал в дневнике. Беда сегодня в головой. Нагрузка тяжеловата. Главное, есть просвет, но он требует больших интеллектуальных усилий. А интеллект на каком-то моменте останавливается. Периодически впадаю в ступор. Потом расхаживаюсь, опять могу мыслить. Сейчас заканчивается второй месяц с ковидом. Плато мне не легче. Мало кто поправляется, и ухудшаются те, кто выглядел вчера не тяжелым. Тяжело все держать в голове, все 500 коек инфекционного госпиталя. Те, кто выходит из-под контроля, имеют шанс умереть.
Дванаццатага лістапада 2020 года у сувязі з другой хвалей коронавірусу у некалькіх беларускіх рэгіёнах абвясцілі масачны рэжым. Гэта азначала патрабаванне насіць маскі ва ўсіх грамадскіх памяшканнях і транспарце. Масачны рэжым быў абвешчаны ў Менску, па ўсёй Гомельшчыне, у Магілёве, сямі раёнах Магілёўшчыны, адным горадзе Гарадзеншчыны і шасці раёнах Віцебшчыны. У самім Віцебску масачны рэжым не ўвялі. Афіцыйных дадзеных пра колькасць хворых на COVID-19 у асобных рэгіёнах і гарадах Мінздароўя не давала з вясны. Паведамлялі толькі агульную афіцыйную лічбу па краіне. У тыя дні гэта было больш за 1000 выпадкаў штодня.
Коронавірусная пандэмія аднімала все сілы. Желание помочь большему числу пациентов я был готов о многом умолчать, многое пропустить мимо ушей. Обычный конформизм, но спускать в непрофессионализм был не готов. Так родилась формула, что если при новом главном враче умрет больше пациентов, он плохой главный врач, а если меньше, то хороший. Однако политика сама вторгалась в медицину. Мне очень хотелось бы услышать, что август 2020 года – это просто эпизод, что все закончилось, что все будет как прежде. Физически было невозможно управляться с коронавирусной инфекцией и следить за тем, что происходит в стране. Но можно ли было не следить за происходящим в стране? Убийство Романа Бондаренко ответило на этот вопрос. 12 ноября в Минской БСМП после избиения во дворе собственного дома умер Роман Бондаренко. Власти объявили, что Роман был пьян, а когда мой коллега-врач-анестезиолог-реаниматолог Минской БСМП Артем Сорокин и журналистка портала «Тутбай» обнародовали факт, что Роман Бондаренко был трезв, их арестовали. Артему учились некоторые мои коллеги, знали его лично. Это в высшей степени порядочный человек и хороший врач. Солидарная реакция медиков была понятной. Началась кампания в поддержку Артема и журналистки «Ноль промилле».
Так подтрымали кампанию «Ноль промилле» жыхары Менскага Уруча. Акции массово проходили по всей краине. Так кіроўцы падтрымлівалі ўдзельнікаў ланцугу салідарнасці, якія стаялі ўздоўж дарогі ля парку Чалюскінцаў у Менску.
Ноября витебские медики записали второе после августа обращение против насилия.
Вы, чиновники, постоянно напоминаете нам о клятве Гиппократа. Взываете к нашей совести, говорите о морали. Но мы ведь лечим, несмотря ни на что. В то время, когда людей избивают, задерживают, сажают в тюрьмы, пытают, калечат и убивают во время мирных акций протеста.
А какие клятвы давали вы? Чьи интересы вы представляете? Кому вы служите? На кого работаете? Как вы работаете? Кого вы защищаете? Вы и ваши силовые ведомства?
Врачи, учителя, рабочие с заводов, индивидуальные предприниматели, студенты, пенсионеры. Вы очень интересно должны были представлять. Но события последних месяцев показывают истинное положение дел.
12 ноября в Минской больнице скорой медицинской помощи, несмотря на все усилия медиков, умер Роман Бондаренко. Учитель рисования. Ему был 31 год. Его до смерти избили неизвестные люди в масках. Пока неизвестные. И сегодня мы все Роман Бондаренко. И мы выходим.
Ответом стал очередной виток насилия. 20 ноября я сделал еще одну запись в своем дневнике. Сегодня разваливается телеграм-группа, которую в сентябре собрал Пеневич. Многие арестованы, смысл теряется. Я остался, чтобы спросить кое-что. Очередная моя запись была про ковид. 24 ноября. Статистика ковида по Республике Беларусь от Минздрава. Умерло 7 человек. Из них, я знаю лично, 7 человек у меня в Витебской БСМП и 7 человек в Витебской областной больнице. Что должна означать цифра 7 человек в сутки по Беларуси от коронавируса? Это значит 1 человек в день на регион, 6 областей плюс город Минск. Это значит 1-2 человека на больницу в неделю. Действительно, разве это страшно? А у меня в БСМП только за сутки 7. И такие сутки были не одни. 26 ноября вызов главному врачу меня и моего коллеги Ростислава. Большое неудовольствие вызвала наша реакция на убийство Романа Бондаренко и арест доктора Артема Сорокина и журналистки. Солировал наш мед. Он вообще разительно менялся. Выступал он в качестве профессионала, врача-реаниматолога. А я в этом качестве о нем очень высокого мнения. Или в качестве администратора, чего изволите, когда от него требовали соответствовать. Начмед на повышенных тонах объяснял нам, что лучше существующая власть, чем домохозяйка Тихановская. А потом через предложение он же объяснял, что если мы хотим заниматься политикой, мы должны делать это с пределами больницы. Он не видел в этом перечислении претензий никакого противоречия. Он призывал коллег вернуться в провластный профсоюз, но не считал при этом, что занимается политикой. 27 ноября Лукашенко утвердил Пеневича в должности министра здравоохранения. До этого тот исполнял обязанности. Показали посещение Лукашенко красной зоны. Маска на бороде. Поздоровался за руку с врачом.
По глазам вижу новый у нас человек. Все в этих комбинезонах я уже по 10 раз со всеми поздоровался. Это здесь ты лечишь людей.
Это красная зона.
То есть это красная зона?
Да.
Наведуючы чырвоную зону 6-го Менскага шпіталя, Александр Лукашенко сказаў, што трэба трымаць пад кантролем медыкаў.
Ну, але малацы у нас, конечно, надо іх пад кантролем всегда держаць, но малацы. Не зря же поляки говорят, а врачей нет. У них же беда вообще. Мы ваших врачей заберем. Я же не знаю, скорее цену назад я вас не пущу. Нам надо своих лечить вон больных. Ну, мы готовы и им помочь. Но только давайте по-человечески. Вам надо? Мы вам отправим бригаду, мы вам поможем. А вот так шпынять нас не надо, мы не рабы.
А мы вертаемся в Витебск до доктора Мартова.
Тогда передо мной стала новая проблема. Что делать, если моих коллег начнут увольнять по политическим мотивам? Я не нашел ответа на этот вопрос. И до сих пор не знаю, как правильно было бы в этой ситуации поступать. Слава богу, у меня в больнице тогда никого не арестовали. До какого-то момента отношения с главным врачом Захаровым оставались вполне рабочими. Однако противоречия накапливались. Во-первых, я сломал бизнес-игру про Виагру в ректальных свечах. Клондайк не состоялся, белорусскую орбидолу не получилось. Также ничем закончился проект применения высоких доз глюкокортикоидов. Сам автор идеи профессора инфекционной болезни с трудом выжил и не показал высокой приверженности им же самим разработанной терапии. А главное, кавалерийская атака нового руководства на ковид не удалась. Ковид требовал серьезной вдумчивой работы, интеллектуальной и организационной. А это не то, на что ориентировалась новая администрация. К сожалению, руководство вообще не собиралось решать никакие проблемы и жило параллельной жизнью. Это даже если оставить за скобками политические претензии, которые почти никогда не высказывались открыто, но часто имелись в виду.
На початку снежня журналісти телерадіокомпанії «Вітебск» наведали шпиталь худкої допомоги. Давайте послухаємо фрагмент репортажу.
Ми сьогодні во время входа добавили амикоцин, там вам доложили.
Кому?
Ну, в хірургічній реанімації.
Раніца у больниці худкої медицинської допомоги починається з планерки. Реаніматолог по телефоні розказує головному врачу про кожного пацієнта, який зараз знаходиться у реанімації. Як пройшли сутки? Яка динаміка? Що з аналізами? Далі у справу уступає колективний розум. Схему лячення випрацьовують супольно. БСМП сьогодні – це один організм.
Ритм життя змінився. Хірурги, які стояли в операційному столі, зараз лечать інфекційних больних. Кто принимал роды, акушеры-гинекологи, акушерки, они тоже лечат инфекционных больных. И те же терапевты, которые лечили сердечно-сосудистые заболевания, они тоже все стали инфекционистами. Ну, все стали большой инфекционной больницей.
Андрей Захаров узначалив БСМП 2.5 місяці тому і амаль одразу отримав загад перепрофілювати больницю під пацієнтів з коронавірусом. Хірургія, травматологія і навіть акушерський корпус, який у першу хвилю заставався чистим. Усього 600 місць і реанімація, яку прийшлося повялічити амаль удвоє. Сьогодні больниця худкої меддопомоги працює як агульний для Вітебська прийомний покой. Сюди першопочатково привозять усіх пацієнтів з підозрінням на коронавірус.
А ось як розказує про ситуацію у шпиталі доктор Мартов.
А між тим у нас з'явились нові проблеми, в першу чергу проблема з подачею кислорода. Система подачі кислорода в акушерському і лівому крилі терапевтичного корпусу посипалась вскоре після повного відкриття БСМП для лечення коронавірусних пацієнтів. Та беременна, що вижила після кесарево сечення, була останньою победою в акушерському корпусі. Вскоре вияснилось, що повноцінна подача кислорода в цьому корпусі більше невозможна. Никто не смог нам объяснить, почему. Невозможно оказалось больше использовать там аппарат ИВЛ. Таким образом, реанимация роддома закрылась как интенсивная терапия и начала функционировать как богадельня. Тоже, кстати, нужное заведение. Иногда как интенсивное выхаживание. Но мы рассчитывали на большее. Да и персонал там был подготовлен к большему. Потом прекратилась полноценная подача кислорода в левом крыле терапевтического корпуса. Это произошло внезапно, палату реанимации на первом этаже пришлось эвакуировать в экстренном порядке и не без потерь. Пришлось нам с Ростиславом и Димой Бритвиным побегать. И в дальнейшем поток кислорода пациента в левом крыле терапевтического корпуса не превышал 3 литра в минуту. В итоге нам не удалось развернуть столько реанимационных ковидных коек, сколько хотелось. Хотелось 48, получилось 42. Значительно сократилось общее число полноценных кислородных точек в больнице. Потом начались перебои с кислородом в основном ядре реанимации терапевтического корпуса. Вначале перебои с подачей кислорода в реанимации составляли 1-2 минуты. Персонал связывал эти перерывы с заменой баллонов, хотя в первую волну никаких таких перебоев с подачей кислорода не было. А главный врач требовал экономить кислород. Это тогда стало приоритетом – снизить расход кислорода. Именно это он контролировал, причем не только в отделении реанимации, но и в других отделениях, особенно в терапии. Где весной 2020 года смонтировали сотню кислородных точек вне реанимации. Этот подход очень удивил Минскую комиссию в обходе 15 октября. Единственный ресурс, который реально помогал в борьбе с коронавирусной инфекцией, у нас отнимали. С особой гордостью Захара сообщал нам, когда удавалось расходовать меньше баллонов кислорода, чем обычно. В этом он видел главную задачу. Очевидно, эту задачу перед ним поставили, и он ее решал. А перебои с кислородом, что в этом плохого? Что может случиться за пару минут? Главного врача стали называть кислородчик. Ой, такой высокий человек, средства индивидуальной защиты вместе с начмедом, и скручивает у пациентов поток кислорода на минимум. Начмед ведет себя как врач, а это действительно техник, кислородчик.
У сьомой апошней серии другого сезона подкаста доктора Мартова вы почуете, что отбывалось с пациентами, коли кислород худко заканчивался. З початком холодов збої з подачі кислороду у реанімації повялішилися до 5 хвилинов і стали більш частими. А от для Мартова система охови здоров'я під ударом другої хвалі розвалилася цілком. 7 і 8 студзеня адбылася катастрофа з кіслародам. Прарвала трубу гарачай вады, але адміністрацыя заявіла, што з даху капае кандэнсат. Выратаванне аднаго пацыента і смерць другога. Апошнія эпізоды працы доктара Мартава рэаніматолагам.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартосік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але немала словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў Дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семіжаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка, успомнім грэцкая хірамантыя ў дрыбіне – а у Семежаве – фірка. Царква – хлюса у дрыбіне і клюса у Семежаве, явна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве – «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, 10 – дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – 5 – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, 8 – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль за пазычанню – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму «Толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў». Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў – Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы – Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі – Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той начны званок, сірэны міліцэйскай рэха. Ну што ж ты, лёс мой варанок, так нечакана пераехаў.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слова «варанок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расійскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расійскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расійскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць ў значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны і незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Ды і апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.